ናይ ብራዚል ብፁዓነ ጳጳሳት ቤት ምኽርን ናይ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ብፁዓነ ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት ብሓባር ዘቐምዎ ናይ መላእ ኣማዞን ኣብያተ ክርስትያን መርበብ እተሰሜየ ማሕበር ካብ ዕለት 9 መስከረም ክሳብ ዕለት 12 መስከረም 2014 ዓመተ ምሕረት ኣብ ብራዚልያ መላእ ኣማዞን ናይ ከባቢ ተፈጥሮ ሳንቡእ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ብዝካየድ ጉባኤ ብወግዕ ከም ዘላለዮን ነቲ ዘቐምዎ ማሕበር መሪቖም ከም ዘበገስዎ ካብ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ብፁዓነ ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት ዝተመሓላለፈ መግለፂ ሓቢሩ። እቲ ዝቖመ ሓልሽ ማሕበር መላእ ቤተ ክርስትያንን ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያናዊ ማሕበራት ኣብ ዕቃበን ሓለዋን ነቲ ብውልቀን ዘካይድኦ ፃዕሪ ክንክን ብምጥርናፍ ብሕብረት ኣብ ዝመዳይ ክዋስኣ ዝውድብ ከም ዝኾነ ክምልከትን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ቅድስቲ መንበሯና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ፊርማ ዝተነብሮ ናብ ናይ ሁዋን ካዮ ሊቀ ጳጳሳትን ናይ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ብፁዓነ ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት ናይ ሰላምን ፍትሕን ድርገት ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ፔድሮ ሪካርዶ ባሬቶ ኺሜኖ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ቅዱስነቶም ዕለት 27 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ንመላእ ብፁዓነ ጳጳሳት ብራዚል ኣብ ዘስምዕዎ ቃል እዚ ናይ መላእ ኣማዞን ቤተ ክርስትያናዊ መርበብ ክቐውም ምዃኑ ምስ ተሓበሮም ኣብ ስነ ምህዳር ኣማዞን ዕላማ ዓብዪ ኣገልግሎት ዝፍፅም ብፍላይ ድማ ናይ ተፈጥሮ ከባቢ ዕቃበ ዘለዎ ኣገዳስነት ብምትሕስሳብ እዚ ዓይነት መርበባዊ ጥርናፈ ክህሉ ቅድም ክብል ዘተሓላለፍክዎ ናይ ሕድሪ ፀዋዕታ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ክርኢ ብሓቂ ደስታ ይስማዓኒ ቢሎም ከም ዝነበሩ ዘኪሩ እቲ ስለ ኣማዞን ዕቃበ ዝሓሊ ቤተ ክርስትያናዊ መርበብ ተልእኾ ብወግዒ እንሆ ድማ በቲ ኣብ ብራዚልያ ብዝካየድ ዓውደ ጉባኤ ክብገስ ምዃኑ የመልክት። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ናይቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ብራዚል ንናይ ብራዚል ብፁዓነ ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣስሚዖሞ ኣብ ዝነበሩ ቃል እግዚኣብሔርን ተፈጥሮ ኣብ ኢድ ሓላፍነት ሰብ ዘንበሮ ሰብ ብስስዐን ጭካንን ክምዝምዞ ዘይኮነስ ከም ኣታኽልቲ ስፍራ ክከናኸኖ እዩ። ስለዚ ምኽባርን ዕቃበን መላእ ተፈጥሮ ፀዋዕታ ሰብኣዊ ፍጥረት እዩ። እዚ እቲ ሓደ ናይ ሃዋርያ ግብረነልዎ ብድሆ እዩ። ስለዚ ስለ ስነ ምህዳር ኣማዞን ምሕሳብን ምእንቲዚ ምግልጋል ዝቆመ ማሕበር ምኽንያት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ብራዚል እትፍፅሞ ዘላ ክንክን ተፈጥሮን ኣብዚ መዳይ እተበርክቶ ህንፀት ኣመስግን። እዚ ናይ ቤተ ክርስትያን ተልእኾ እዩ እሞ ወትሩ ክበራታዕ ሓደራ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የዘኻኽር። ቤተ ክርስትያን ንዕቃበን ክንክንን ኣማዞን ኣብ እትፍፅሞ ኣገልግሎት በይና ክትርከብ ከም ዝገበራን ኣብዚ መዳይ ክንክንን ሓልዋነ ተፈጥሮ ድማ ቤተ ክርስትያንን ማሕበረ ክርስትያንን ብሓባር ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ኣብ ክንክን ጥዕና ተፈጥሮ ብምግልጋል ሕውነታዊ መንፈስ ምንባርን ማሕበራዊ ጉዕዞ ከም ቅዱስ ንግደት ክኽውኖ ኣተሓሳሲቦም እዚ ድማ ጭቡጥ ምልክታ ምትሕብባርን ምድግጋፍን ከም ዝኾነን እዚ ጉዕዞ እዚ ድማ ዘጥዕይን ሰናይን ዝሕርንን ተስፋ ዝወልድ እውን እዩ። ካብ ገዛእ ርእስና ወፂና ምስ ካልኦት ምዃንን ምስ ካልኦት ምትሕብባርን ባህ የብል ዝብል ሓሳብ ካብ ወንጌላዊ ሓሲት ሓረም ምዕዳን ጠቒሶም ብመርበባዊ ርክባት ኣብ ዕቃበን ክንክንን ተፈጥሮን ኣማዞን ሓበሬታ ብምልውዋጥን ብምትሕብባርን ምትጋህ ከም ዘድልን እቲ ናይ ርዮን ናይ ከባቢ ኣማዞን ባህላውን ሰብኣውን ክብሪ ክቃላሕ ዝድግፍ ማሕበር እውን ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ገሊፆም ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ መላእ ከባቢ ኣማዞን ኣብያተ ክርስትያን ቤተ ክርስትያናዊ መርበብ እቲ ብርሃን ናይ መላእ ሃገራት ህዝቢ ዝኾነ ክርስቶስ ኣብ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያንን ናይ ከባቢ ኣብያተ ክርስትያን ገጽ ክኹላዕ ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎን ምልክታ ተስፋ ምዃኑ ብምርግጋጽ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።